CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Και πάλι μαζί κυρίες και κύριοι, χαίρετε, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος για σήμερα Τετάρτη 11 Μαΐου του 2022 εδώ στην ελληνική εκπομπή, στην αγαπημένη μας συνήθεια, όπως κάνουμε κάθε βράδυ για τα τελευταία 47 χρόνια από το 1975, τόσο της δικής μου ομάδας όσο και των προηγούμενων εξίσου αξιόλογων εθνικών ομάδων που έχουν περάσει εδώ κατά χρόνια από αυτή τη συχνότητα, το 102,3 FM, και στην αρχή, πολύ αρχή, το 1975, στα 90, κάτι. Θα το κοιτάξω που ήταν στην αρχή, τότε που το είχαν πρωτοϊδρύσει οι ιδρυτές. Και γι' αυτό πρέπει να μνημονεύουμε και τους ιδρυτές, των Σπηλιωτών, Σπηλιάδη, Σπηλιωτόπουλο, τον ποιοι ήταν οι άλλοι, ήταν πάρα πολλοί, τη Βρυσίδη Μαυροπαϊδούση, τον κύριο Καπέλα, ποιος άλλος ήταν, ήταν Καπετανάκης, τώρα θα ξεχάσω μερικούς, αλλά θα τους λέμε κάπου έτσι, για να μην ξεχνάμε πως ξεκίνησε και εμείς άλλος αύριο, είναι η συνέχεια εδώ. Μπορεί να μην συμφωνούμε στην ίδια πολιτική γραμμή, δεν έχει σημασία. Απλά είναι η συνέχεια και αυτό ελπίζω και αυτό έλπιζα εχθές και από τη συνέχεια των ηχοψηφίων από τις κοινοτικές ομάδες. Ότι και οι κοινοτικές ομάδες πατάνε σε μια συνέχεια, βαδίζουν σε μια συνέχεια των προηγούμενων. Και αυτό δεν το άκουσα. Παρόλο που επέμενα με τη Βούλα, συγκεκριμένα με τη Βούλα. Ξέρετε τώρα, να πούμε τον καιρό πρώτα, για να φύγει ο καιρός και μετά πάμε στα κοινοτικά. Πάμε στα κοινοτικά, γιατί αν πιάσω αυτή τη συζήτηση, το δελτίο καιρού δεν θα το πω. Και είναι σημαντικό, να το πω το δελτίο καιρού, γιατί βιώνουμε έντονες καιρικές συνθήκες έξω. Να το πω αυτό και μετά από εκεί, πριν παρασυρθώ τώρα με τις σκέψεις μου, με τα κοινοτικά, γιατί έχω να πω πολλά, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα. Να πούμε το δελτίο καιρού πρώτα, γιατί το έχω βάλει στόχο, να καταφέρω να ανοίγω πάντοτε με το δελτίο καιρού, όπως τα είχε καταφέρει ο Μιχάλης Τελίδης, ξέρετε, όταν ήταν στο 14-10 AM κάθε βράδυ πιστά το δελτίο καιρού, με αυτό άνοιγε. Και το ξέρω, γιατί η μάνα μου το άνοιγε από την αρχή, για να ακούσει μόνο το δελτίο, όχι μόνο, να ακούσει το δελτίο καιρού. Γι' αυτό το ξέρω. Και εγώ, ρε παιδί μου, να μην μπορώ να κάνω ένα τόσο απλό πράγμα, με το δελτίο καιρού. Λοιπόν, παρούσα θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 27 βαθμοί Κελσίου, πάνω από το μηδέν. Ναι, έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη. Με σχεδόν εφελώδης καιρό, ο άνεμος είναι ασθενής, σε ένταση 3 μποφόρα από τη Δύση. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, Οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παραταταμένη έκθεση. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση στους 15 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη νεφελώδης καιρό. Αύριο η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή άνοδο στους 30 βαθμούς Κελσίου. 30, ναι, καλά ακούσατε, 30, με ηλιοφάνειες και μετά θα έχει πυκνές νεφώσεις. Σήμερα το πρώτο τριαντάρι το σημείωσε το Saint-Jovit. Είχαμε όντως 30 βαθμούς Κελσίου στην επαρχία του Κεμπέκ. Συνήθως το πρώτο τριαντάρι σημειώνεται εδώ στο Κεμπέκ, συνήθως τώρα στα 15 του Μάη, δηλαδή στα μέσα του μήνα. Τώρα ήρθε 4 μέρες νωρίτερα, εντάξει, δεν είναι και πολύ δραματικό αυτό, αλλά μέσο όρο τέτοια εποχή περίπου, στα μέσα του Μάη, 15 του Μάη περίπου, γύρω στα 15 του Μάη έχουμε το πρώτο τριαντάρι στην επαρχία του Κεμπέκ και σημειώθηκε σήμερα στο Saint-Jovit, το οποίο δεν είναι και πολύ μακριά από εδώ, είναι πιο βόρεια από το Mirabel. Αύριο το Montreal εδώ θα έχουμε το τριαντάρι μας κι εμείς και θα συνεχίσει έτσι τέτοια ακολουθία και την Παρασκευή. Την Παρασκευή θα μπει με πιο τσαμπουκά μέσα, με πιο τσαμπουκά, θα έχει πιο πολύ δόντι η θερμοκρασία, θα ανέβει στους 31 βαθμούς Κελσίου. Αλλά έχει και ένα αλλά. Κοιτάξτε, το 30, σήμερα είχε πόσο, είχε σήμερα αρκετή ζέστη, τώρα έχει 27, 28 είχαμε την ημέρα, αρκετή ζέστη. Αλλά όμως, υπάρχει και το αλλά, δεν έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δελτίο έντονων καιρικών συνθήκων για καύσωνα. Δεν έχει εκδώσει δηλαδή προειδοποίηση ακραίας ζέστης, διότι έχουμε χαμηλή υγρασία. Δεν έχουμε υγρασία τώρα πόσο είναι η υγρασία, είναι πολύ, πάρα πολύ, πολύ χαμηλά. Και έτσι η ζέστη είναι ανοιχτή. Η υγρασία είναι μόνο στα 17%. Δεν συνηθίζω να λέω την υγρασία εδώ. Δεν οφείλει, εκτός και αν είναι ακραία υγρασία, όπως τώρα, πολύ χαμηλά 17%, ή αν είναι πολύ υψηλή 100%, παράδειγμα. 90%, 100% και είναι αυτά τα κρύα, τότε το ανακοινώνω. Αλλιώς δεν οφείλει, δηλαδή γιατί να λέω τώρα την υγρασία. Αλλά τώρα είναι μόνο στα 17% η υγρασία. Έξω παρακαλώ, όχι μέσα, έξω. Επομένως η ζέστη των 27 βαθμών Κελσίου, 28, 29, 30 και 31 είναι ανεκτή. Είναι ανεκτή. Δηλαδή τώρα που έχει 27 με 17% υγρασία, βλέπετε μια χαρά, είναι ωραία. Άνετα. Ενώ αν έχει 27 βαθμούς Κελσίου, την ίδια θερμοκρασία, και να έχει την υγρασία που κάνουμε συνήθως το καλοκαίρι, τότε χάνουμε την αναπνοή μας. Δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Τότε πιστέψτε με, τότε θα είχε εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποίηση ακραίας ζέστης, ακραίας θερμότητας. Διότι τώρα δεν είναι, γιατί εντάξει, είναι η ζέστη τώρα που θα βιώναμε, ας το πω τώρα και έτσι, στην Ελλάδα. Πάρτε το και έτσι. Μια ευχάριστη ζέστη. καλοδεχούμενη. Και αυτή η ζέστη οφείλεται διότι υπάρχουν δύο συστήματα, ένα αριστερά και ένα εκ δεξιών και ένα εκ αριστερών, και έχει εγκλωβίσει τη ζέστη εδώ στο Κεμπέκ, η οποία έρχεται από κάτω, από την Αμερική, και έχει εισέλθει από κάτω στο Κεμπέκ και έχει εγκλωβιστεί, δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, μένει εδώ. Γι' αυτό το Οντάριο έχει κάπως πιο ψυχρές θερμοκρασίες. Εμείς τώρα βρισκόμαστε σε μία φυσαλίδα. Και αυτό θα είναι μέχρι, προσέξτε, μέχρι το Σάββατο θα είναι αυτό, για να δω. Ναι, μέχρι το Σάββατο. Επομένως την Παρασκευή, αύριο θα έχει Thursday 31, θα πάει και 31 αύριο, μπράβο. Αύριο θα πάει 31, 30, εντάξει 30, 31, εκεί θα πάει αύριο. Παρασκευή επίσης το ίδιο, 31 και την Παρασκευή. Και το Σάββατο θα γίνει κάτι, μια αλλαγή. Βέβαια, η ατμόσφαιρα αλλάζει, δεν μένει στατική, αλλάζει. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω δημιουργείται ένα σύστημα χαμηλού βαρομετρικού στο βόρειο Κεμπέκ, πολύ ψηλά από εδώ, εκεί που είναι το Hudson Bay και το Bay Dungava, πάνω ψηλά, αυτή η μεγάλη τεράστια κόλπη. Εκεί δημιουργείται ένα σύστημα χαμηλού βαρομετρικού, και αυτό θα εισέλθει. Όπα, έχετε πάρει τηλέφωνο, δεν το ακούσω, γιατί τώρα το έχω πει. Όταν μιλάω στον αέρα, μην παίρνετε τηλέφωνο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, δηλαδή. Δεν έχω τη γραμματέα να μου απαντάει τα τηλέφωνα και το μεγάλο προσωπικό. Μόνος μου είμαι, one man show. Τώρα έχασα τη σκέψη μου. Τώρα τι έλεγα. Ναι, πάνω στο βόρειο Κεμπέκ σχηματίζεται ένα σύστημα χαμηλού βαρομετρικού. Κρύο, εννοείται, κρύο. Το οποίο θα γλιστρήσει προς τα κάτω, εδώ, έρχεται μέχρι το Σάββατο θα έρθει. Το Σάββατο έρχεται αυτό. Και τι θα φέρει αυτό, για πείτε μου. Το κρύο μέτωπο, ένα χαμηλό βαρομετρικό από το βορρά θα φέρει κρύο αέρα, εννοείται. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό, θα περάσει και θα σαρώσει και ένα ψυχρό μέτωπο, το οποίο θα συγκρουστεί με ζέστη. Και όταν η ζέστη συγκρούεται με ακραία, όταν το κρύο μέτωπο συγκρούεται με την ακραία ζέστη που βιώνουμε τώρα, τι δημιουργεί? Δημιουργεί μπουμπουνιτά, δημιουργεί βροχές, η γη θα ταραχτεί, γιατί γίνεται, μιλάμε τώρα, το κρύο συγκρούεται με τη ζέστη, το κρύο μέτωπο, και διώχνει τη ζέστη, μετά το μεταξύ έρχεται και το κρύο από πάνω και γίνεται ένα τουρσί Και σε αυτό το τουρσί τώρα είναι δύο συστήματα που παλεύουν. Θα νικήσει βέβαια το κρύο, αλλά μέχρι που να νικήσει το κρύο τη ζέστη, θα δημιουργήσει κατάσταση. Θα φέρει και ψύχρα, θα φέρει και ψύχρα. Αλλά κυρίως τι θα φέρει? Θα φέρει καταιγίδες. Για δυναμώστε, θα φέρει καταιγίδα. Σαββατοκύριακο θα γίνει η μάχη του Σκρά. Θα φέρει καταιγίδα.
Όλα μοιάζανε σαν να τα φτιάξει ένα μαγικό ραβδάκι. Όλα κύλαγαν σαν πηγή με καθαρό νεράκι. Όλα θύμιζαν παιδικό παραμυθάκι. Και ξαφνικά καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλι σε είδα. Καταιγίδα το κορμί μου σκίζει προφέρει λεβίδα. Καταιγίδα ξαφνική στο μυαλό μου, στην καρδιά και στη ψυχή. Όλα ήταν καλά, κανένα πρόβλημα. Τελώς φυσιολογικά. Και εκεί που γέλαγα ο ήλιος κρύφτηκε, όλα σκοτίνιασαν, η γη τραδάχτηκε. Και ξαφνικά καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλι σε είδα. Καταιγίδα το κορμί μου σκίζει κοφτερή λεβίδα. Καταιγίδα ξαφνική στο μυαλό μου, καρδιά και στη ψυχή. Καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα το κορμί μου σκίζει το φτέρι λεβίδα. Καταιγίδα ξαφνική στο μυαλό μου, στην καρδιά και στη ψυχή. Δεν υπήρχε ανησυχία καμιά. Και εκεί που γέλαγα ο ήλιος κρύφτηκε, όλα σκοτίνιασαν, η γη τραδάχτηκε. Και ξαφνικά καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα το κορμί μου σκίζει το φτέρι λεβίδα. Καταιγίδα ξαφνική στο μυαλό μου, καρδιά και στη ψυχή. Καταιγίδα στο μυαλό μου ξέσπασε μόλις σε είδα. Καταιγίδα το κορμί μου σκίζει κοφτερή λεβίδα. Καταιγίδα ξαφνική στο μυαλό μου, στην καρδιά και στη ψυχή. Καταιγίδα.
ειδήσεων. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Ανησυχία για ενεργειακές ελλείψεις στην Ευρώπη μετά τη μείωση της ροής του ρωσικού φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αιτία σύμφωνα με το Κίεβο η κατάληψη μεγάλου αγωγού από τις ρωσικές δυνάμεις, γεγονός που ανάγκασε τη διαχειρίστρια εταιρεία να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας. Από την πλευρά της η ρωσική Gazprom επιρρύπτει στην Ουκρανία την ευθύνη για το πρόβλημα, δηλώνοντας ότι το Κίεβο έχει αφήσει ανοιχτή μόνο μία είσοδο για το ρωσικό φυσικό αέριο, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της ροής. Την ίδια ώρα απομακρύνεται κατά περίπου μία εβδομάδα η ημερομηνία κατά την οποία οι Βρυξέλλες ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το έκτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, το οποίο περιλαμβάνει σταδιακό εμπάρκο στο ρωσικό πετρέλαιο μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμπόδιο στην επίτευξη συμφωνίας είναι η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Βουλγαρία που ζητούν εγγύησεις για την ενεργειακή τους ασφάλεια. Σφοδρές είναι οι μάχες στα ανατολικά και νότια μέτωπα της Ουκρανίας. Η Ουκρανική κυβέρνηση αναφέρει ότι έχει αποκομίσει κέρδη από την αντεπίθεση των στρατιωτικών δυναμεών της στην επαρχία του Χάρκοβου, οι οποίες έχουν ανακαταλάβει χωριά και έχουν αποθήσει τις ρωσικές δυνάμεις. Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στο Λουγκάνσκ αλλά και στο Ντονέσκ με επίκεντρο το εργοστάσιο Αζοφστάλ στη Μαριούπολη, όπου παραμένουν υπό πολιορκία τουλάχιστον 1.000 Ουκρανοί στρατιώτες και τουλάχιστον 100 άμαχοι, περισσότεροι συγγενείς των μαχητών. Οι φιλορωσικές δυνάμεις στην κατεχόμενη Χερσόνα σχεδιάζουν να ζητήσουν από τον Βλαντιμίρ Πούτιν να την ενσωματώσει στη Ρωσία, αναφέρει το πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ. Ο Κίριλ Στρεμούσοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης στη Χερσόνα, φέρεται να επιβεβαίωσε ότι υπάρχει διάταγμα βάσει του οποίου θα ζητήσει η περιοχή να γίνει πλήρες υποκείμενο της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Διευκρινήσεις για την φορολόγηση των κερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου έδωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντας και Ενέργειας με αφορμή τους ανυπόστατους, όπως αναφέρει, ισχυρισμούς της αντιπολίτευσης για το θέμα. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το τελικό ποσό των υπερεσόδων που θα φορολογηθεί και το έκτακτο τέλος 90% θα είναι περίπου 500 εκατομμύρια ευρώ. Είδα πολύ απότομες και αδικαιολόγητες αυξήσεις και είχαμε το θάρρος να πούμε ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί και το διορθώνουμε. Με μια παρέμβαση η οποία θα επιστρέψει στους λογαριασμούς των πολιτών το 60% της αύξησης με την οποία επιβαρύνθηκαν λόγω της ρήτρας αναπροσαρμογής, είπε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, αναφερόμενος στις αυξήσεις της ΔΕΗ. Ο κ. Μητσοτάκης εστίασε στο διακύβευμα των επόμενων 12 μηνών και τόνισε πως έχουμε πολύ σημαντικούς στόχους μπροστά μας, όπως η έξοδος της χώρας από το καθεστώς, ενισχυμένες εποπτείες και η συνέχιση της διαδρομής μας προς την τόσο σημαντική επίτευξη της επενδυτικής βαθμίδας. Κριτική στην κυβέρνηση άσκησε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας με αιχμή την ακρίβεια και τα υπερκέρδη των παρόχων ενέργειας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μίλησε με πολίτες στην αγορά της Πολύχνης, έκανε λόγο για καρτέλ στις τιμές ενέργειας με οδηγό τη ΔΕΗ και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Κάλεσε τους δημοκρατικούς και τους προοδευτικούς πολίτες να πάνε στις κάλπες του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία την Κυριακή, ανεξάρτητα αν είναι εγγεγραμμένοι στο κόμμα ή όχι, και να στείλουν καθαρό μήνυμα πολιτικής αλλαγής. 4.761 νέα κρούσματα κορονοϊού, 26 θανάτους και 185 διασωληνωμένους, ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Η κυβέρνηση Biden ζήτησε από τους ηγέτες του Κογκρέσου να εγκρίνουν την πώληση προηγμένων όπλων και άλλου εξοπλισμού για τον τουρκικό στόλο των μαχητικών F-16, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, σύμφωνα με την Wall Street Journal, προετοιμάζοντας έτσι το έδαφος για μια πρόταση περί πώλησης επιπρόσθετων αεροσκαφών στην Άγκυρα, η οποία επιδιώκει να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της με την Ουάσιγκτον. Στη σκηνή της δολοφονίας της συζύγου του Καρολάιν Κράουτς αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της απολογίας του που συνεχίζεται επί τουλάχιστον 5 ώρες ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος. Όπως περιέγραψε, ανέβηκε πάνω της με ένα μαξιλάρι. Αφορμή, όπως είπε, για την πράξη του ήταν η ένταση που υπήρξε ανάμεσα στον ίδιο και την Καρολάιν νωρίτερα την ίδια ημέρα, η οποία, όπως δήλωσε, ήταν αποτέλεσμα θυμού και αγανάκτησης.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Στους 102,3 μεγακύκλους από που ακούμε και τα καλύτερα τραγούδια όπως αυτό του Αντίπα του 1997, το Καταιγίδα. Το Καταιγίδα για την καταιγίδα, η αναμονή της καταιγίδας που περιμένουμε το Σαββατοκύριακο μετά από αυτή τη ζέστη που έχει έρθει στο Κεμπέκ και θα μείνει για μερικές μέρες, αλλά ευτυχώς που δεν έχει πολύ υγρασία και έτσι είναι μια ευχάριστη ζέστη. Αλλά η υγρασία, είπαμε, θα έρθει με τσαβουκά θα έρθει το Σαββατοκύριακο και θα φέρει θα κάνει την παρουσία της έντονη με βροχές και καταιγίδες. Η ώρα είναι 8:26 λεπτά και στη συνέχεια του προγράμματος θα μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Σύρο, επικεφαλής της ομάδας πράξης και με το δεξί του χέρι ένα βασικό στέλεχος που έχει, τον κύριο Μιχάλη Πάντζατζή, και οι δύο πολύ έμπειροι στα κοινοτικά. Ο κύριος Χρήστος Σύρος, ο οποίος, εντάξει, έχει μια μεγάλη πορεία και στην κοινωνία μας γενικά και στην παροικία μας, διότι ήταν και υπουργός στην περιοχή Λοβιεντοριόν, το παρκεστέσιο που λέμε εμείς οι Έλληνες, εκεί σε αυτή την περιοχή, επίσης την ξέρει καλά την περιοχή αυτή, και πιο πριν και με τον εργατικό σύλλογο που ήταν, να πάμε και πιο πριν, και αν πάμε και ακόμα πιο πριν, έχει διατελέσει και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, επομένως γνωρίζει την κοινότητα εκ των έσω. Και αυτό δεν μας το έχει πει μέχρι τώρα, το ανακαλύψαμε όμως, γιατί σκαλίζουμε και εμείς σκαλίζουμε. Κύριε Σύρο,
καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα σας.
Στον εργατικό σύλλογο μια διόρθωση, δεν ήμουν ποτέ, ας πούμε, στον εργατικό σύλλογο.
Ποτέ, δεν είχατε καμία ανάπνιξη?
Όχι,
καθόλου, όχι.
Okay. Ανάμεξη, έμεση ίσως, ναι. Είναι γνωστή και τα λοιπά.
Αυτό όχι, μάλλον.
Αν και βρίσκω ότι κάνανε τουλάχιστον τότε μια πάρα πολύ χρήσιμη δουλειά,
ναι.
Προστατεύοντας τα εργατικά δικαιώματα που χρειαζόντουσαν και ακόμα συνεχίζουν και
ναι.
Τους βγάζει το καπέλο κανείς την επιμονή και την προσπάθεια.
Σίγουρα. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς εργάτες, ειδικά τα δύσκολα χρόνια της δεκαετίας του 70-80 και με πολλές μάχες τότε με την δικτατορία.
Αυτό που μπορώ να πω ήταν ότι είχα συμβάλει στην οργάνωση του εργατικού συλλόγου από ένα πρόγραμμα που δούλευα με το YMCA που λεγόταν The Mile and West Project, που οργάνωσε την Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων, τον εργατικό σύλλογο, ένα daycare της εποχή εκείνη που ήταν ακόμα καινούρια. Ο εργατικός σύλλογος, η Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων, από εκεί ξεκίνησε. Τα πρωταρχικά άτομα ήταν ο Πίτρο Φερεντίνος, ο Πίτρο Τσάκωνας, άτομα που ήταν τότε, τα σχολεία μας ήταν γεμάτα ελληνόπουλα, τα αγγλόφωνα σχολεία, και ήταν κάπως παραμελημένα τα παιδιά, γιατί τα θεωρούσαν, επειδή δεν μιλούσαν καλά αγγλικά στο σπίτι, και τα βάζανε πολλές φορές σε τάξεις, πώς το πει κανείς, special education, πολύ γρήγορα. Και το βρίσκαμε παράλογο αυτό το πράγμα, οργανώσαμε τις γονείς, πίεση στο PSBGM τότε κτλ. Αλλά αυτό είναι λίγο η προϊστορία. Έχεις δίκιο να λες ότι ήμουν στο Συμβούλιο της Κοινότητας υπεύθυνος για τα σχολεία το 1979, αν θυμάμαι καλά, εκεί είναι για ένα χρόνο περίπου, επί Προεδρίας Βασίλη Παπαχρήστου. Και μετά από εκεί παράλληλα ήμουν διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών, και από εκεί και πέρα μπήκα στην πολιτική ζωή την άμεση, όπως είπες, προχώρησα, έγινε βουλευτής, υπουργός και μάλιστα υπουργός σε μια στιγμή, βοηθός υπουργού υγείας,
ναι.
Υπουργός επί των αυτοκτόνων, υπουργός πόρων κτλ. Και μετά διπλωματία από εκεί και πέρα, και επιστροφή στην παροικία.
Πίσω από πού ξεκινήσατε, ένας κύκλος.
Λοιπόν, ο κύκλος είναι ότι δεν έφυγα ποτέ, εδώ είναι οι ρίζες μου, ναι. Είμαι εδώ ενός χρονού. Έζησα την παροικία όπως μεγάλωσε από κοντά και την έχω στην καρδιά μου, την κοινότητα και την παροικία. Και γι' αυτό αποφάσισα να δώσω αυτά που έχω αποκτήσει σαν εμπειρία, σαν γνώση, σαν ικανότητα να βλέπει κανείς ένα ολοκληρωμένο σχήμα για να δει πώς μπορεί να βοηθήσει να πάνε τα πράγματα και να προσφέρω αυτές τις υπηρεσίες στην κοινότητά μου. Και επί δύο χρόνια δούλεψα να σχηματίσουμε μια ομάδα, να τη χτίσω μαζί με τα άτομα όπως ο Μιχάλης ο Πασχαλίδης που είναι μαζί μου σήμερα, όπως τόσα άλλα άτομα που έχουν συμβάλει στα τελευταία χρόνια για να παρουσιάσουμε τελικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα με μια ομάδα που δεν χτίστηκε χθες, που δεν οργανώθηκε την τελευταία στιγμή, για να πούμε ότι έχουμε την ευκαιρία να βάλουμε την κοινότητά μας στο σωστό δρόμο, να ξαναποκτήσουμε την εμπιστοσύνη που έχει χαθεί όλα αυτά τα χρόνια και να θέσουμε τις προτεραιότητες που θέλει να θέσουμε για το μέλλον του ελληνισμού στο Μόντρεαλ.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Ότι έχετε...
Το Μιχάλη σήμερα μαζί μου αν επιτρέπεις, απλώς και μόνο γιατί ο Μιχάλης αντιπροσωπεύει επίσης το μέλλον εδώ πέρα. Δεν το κάνω αυτό για μένα, το κάνω για να ανοίξουν οι πόρτες, να μπουν άτομα με γνώσεις, αγάπη για την παροικία, αγάπη για την κοινότητα, αγάπη για όλες τις πτυχές του ελληνισμού μας, τη θρησκεία, τα σχολεία, ιδιαίτερα τα σχολεία, τα πολιτιστικά, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άτομα να βάλουν επίσης τα οικονομικά της κοινότητας σε μια σωστή βάση.
Να νοικοκυρέψουν την κοινωνικά.
Να του δώσω το λόγο, να σας πει και αυτός πώς βλέπει τα πράγματα.
Πριν πάμε στο Μιχάλη, εμένα μου αρέσουν πολύ τα ιστορικά. Μ' αρέσουν πολύ τα ιστορικά. Πεθάνω γι' αυτά. Και πιστεύω σε μια συνέχεια των προηγούμενων. Είτε να μαθαίνουμε από τα λάθη τους, είτε να βαδίζουμε... να χτίζουμε πάνω σε επιτυχίες τους. Κύριε Χρυσήρο, ναι. Από το συμβούλιο που είσαστε εσείς το 79, Παπαχρήστου είχατε πει.
Ναι.
Έχετε εμπνευστεί καθόλου? Ήταν ένα έντιμο διοικητικό συμβούλιο? Υπήρχαν προβλήματα? Δηλαδή έχετε βάσει από αυτό το συμβούλιο? Ή αυτό το συμβούλιο είχε εμπιστοσύνη? Ποια είναι η εμπειρία σας με την κοινότητα?
Το 79 μιλάμε 45 χρόνια πριν. Οπότε η παροικία ήταν τελείως διαφορετική. Ήταν στην ακμή της πρώτης γενιάς των μεταναστών. Τα συμβούλια ήταν πάρα πολύ δύσκολα, μακροχρόνια. Τελειώνανε στις 2 και 3 ώρα το πρωί. Άτομα σαν και εμένα που είχαν δουλειές υπεύθυνες σαν διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών και Υγειονομικών Υπηρεσιών στο Park Extension, δεν μπορούσαν να ζουν έτσι. Νομίζω δεν άντεξα πάνω από ένα χρόνο. Αν και ήταν μια εποχή πολύ διαφορετική. Δεν υπάρχει σύγκριση, δεν υπάρχει ας πούμε...
Ναι, αλλά το όραμα όμως από αυτό το συμβούλιο ξεκίνησε για να χτιστεί το κοινωνικό το κέντρο. Από τον κύριο Παπαχρήστου, αν δεν κάνω λάθος. Και μετά από εκεί το υλοποίησε ο κύριος Μαρής. Το υλοποίησε ο κύριος Μαρής. Αλλά το όραμα ήταν από αυτή τη δική σας διοίκηση. Αληθεύει?
Δεν θυμάμαι να είχαμε συζητήσει όταν ήμουν εγώ εκεί για κοινωτικό κέντρο, αλλά σίγουρα υπήρχε η ανάγκη να επεκταθεί η κοινότητα και να χτίσει, τα σχολεία τότε είχαν αρχίσει να γίνουν τελείως γαλλικά. Είχαμε...
Μανολάκου ήταν αυτό, από Μανολάκου, πιο πίσω.
Ο Μανολάκος το ξεκίνησε.
Το 1973 μιλάμε τώρα.
Αργότερα, ναι.
Ήταν το δικό του όραμα αυτό. Ναι.
Ήταν ένα πρώτο πολύ σωστό βήμα. Η κυβέρνηση Παρτί Κυπικουά προσεγγίσαμε τότε, και εγώ είχα να κάνω τότε με αυτά επίσης, προσεγγίσαμε για να συμβάλλουμε μια σύμπραξη με το σχολείο το Γαλλόφωνο, με την υπόσχεση ότι εμείς όταν τελειώναν τα παιδιά το σχολείο το δημοτικό από το Σοκράτη θα τα προωθούσαμε στο γαλλικό σύστημα για το γυμνάσιο.
Αυτό που θέλω να πω είναι που έχετε μια τεράστια εμπειρία από ό,τι βλέπω στην κοινότητα, το οποίο δεν το έχετε φέρει στην επιφάνεια μέχρι τώρα. Και χαίρομαι δεν πάρα πολύ.
Τέλος πάντων. Δεν είμαι άτομο το οποίο προσπαθεί να πει να μεγαλωθεί τον εαυτό του. Ναι. Έχω κάνει αυτά που έχω κάνει, νομίζω ο κόσμος το γνωρίζει. Έχω περάσει 23 χρόνια μέσα στην πολιτική, έχω αφήσει ένα πάρα πολύ καθαρό όνομα και το λέω χωρίς ενδιασμό, αντιμετωπίζοντας πάντα τα πράγματα με το όνομά τους, λέγοντας την αλήθεια, και αυτό έχω σκοπό να συνεχίσω να κάνω. Και γι' αυτό θέλω να το φέρω όλη αυτή την εμπειρία και τη γνώση μαζί με όλους αυτούς που έχουμε μπορέσει να χτίσουμε μαζί.
Σίγουρα.
Εδώ. Αλλά δώσε το λόγο στον Μιχάλη.
Ο Μιχάλης είναι φίλος. Ήταν διευθυντής και των σχολείων.
Ακριβώς.
Και αυτός δεν είναι νέος, είναι νέος αλλά όχι αρχάριος. Και στο πολιτιστικό είναι το σημείο αναφοράς. Χαίρομαι πάρα πολύ, Μιχάλη, που σε έχω στο πρόγραμμα.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλησπέρα σε εσένα και στο ακροατήριο.
Θα ήθελα να δω πώς βλέπεις, πώς βλέπεις την κοινότητα από τη δική σου οπτική γωνία.
Ναι,
και με τη δική σου εμπειρία. Ναι.
Ναι, θα ήθελα να πω αρχικά ότι έχω μεγαλώσει μέσα στην κοινότητα, όπως έχουν μεγαλώσει και πολλά από τα άτομα που είναι στην ομάδα πράξης. Φίτσα στα σχολεία της κοινότητάς μας, στο Σοκράτη τότε, στον Αριστοτέλη, πέρασα το πιστοποιητικό νομάθειας και μετά από εκεί είχα την ευκαιρία να υπηρετήσω τα σχολεία μας από το 1993 μέχρι το 2016. Δηλαδή περίπου για 23-24 χρόνια, μέσα από διάφορες θέσεις. Ξεκίνησα ως χωροδιδάσκαλος, αναφέρθηκε στο πολιτιστικό ίδρυμα, στο οποίο ήμουν μέλος για πάρα πολλά χρόνια. Ο πολιτισμός είναι κάτι που είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου. Μετά από χωροδιδάσκαλος ήμουν δάσκαλος στα Σαββατιανά σχολεία στον Πλάτων Όμηρο και από το 2008 έως το 2016 ήμουν διευθυντής του σχολείου Πλάτων Όμηρος. Σήμερα είμαι στην Επιτροπή Γονέων του σχολείου όπου φοιτούν τα παιδιά μου και ο λόγος για τον οποίο έχω αποφασίσει να συνεχίσω να προσφέρω για το καλό της κοινότητας, των σχολείων, του πολιτιστικού και για τις άλλες υπηρεσίες που έχουμε. Μιλήσατε πριν για το όραμα, Δημήτρη, και θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε για το όραμα της ομάδας μας, για το πώς θα θέλαμε εμείς να ανανεώσουμε την κοινότητά μας. Το όραμα του Χρήστου του Σύρου και της ομάδας πράξης είναι πολύ ξεκάθαρο. Είναι μία κοινότητα για την οποία όλοι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Είναι κάτι το πολύ απλό, είναι κάτι το οποίο είναι ενωτικό και κάτι το οποίο φέρνει την επιφάνεια και την αριστεία. Το όραμα της ομάδας μας βασίζεται σε 9 προτεραιότητες, στις οποίες εξηγούμε τον στόχο για την κάθε υπηρεσία, το πώς θα υποφεληθούν τα μέλη της κοινότητας και το πώς θα το υλοποιήσουμε. Διότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Καλό είναι να κάνουμε υποσχέσεις, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πώς θα τις υλοποιήσουμε. Και αν σταθούμε λίγο στις προτεραιότητες ομάδας μας, Δημήτρη, για την ανανέωση της κοινότητας, η πρώτη και πιο σημαντική είναι η οικοδόμηση της εμπιστοσύνης. Διότι ξέρουμε ότι η εμπιστοσύνη δυστυχώς έχει χαθεί από την κοινότητά μας και πιστεύω ότι σε αυτό θα συμφωνήσεις και εσύ.
Η εμπιστοσύνη για να αποκτηθεί θα πρέπει πρώτα να προσφέρετε υπηρεσίες και η εμπιστοσύνη αποκτάται καθοδόν. Ναι, μεν είναι η προτεραιότητα, αλλά πώς θα το πετύχετε? Πώς θα την πετύχετε?
Η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο, η οποία καλλιεργείται μέσα από την επαφή και μέσα από την επικοινωνία.
Και υπηρεσίες, κυρίως και υπηρεσίες.
Και υπηρεσίες.
Αν δεν έχει ο πολίτης υπηρεσίες, όπως ένα χορευτικό στην κοινότητα, όπως πολιτιστικές υπηρεσίες, όπως διάφορες κοινωνικές υπηρεσίες, οτιδήποτε άλλες υπηρεσίες, τότε γιατί να κάνει συναλλαγές με την κοινότητα? Θα πάει αλλού. Θα πάει στη Φιλία, θα πάει στον Εργατικό Σύλλογο, θα πάει στην ΕΣΠΕ της Αθηνάς, θα πάει αλλού. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές.
Σωστά. Αν παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, αυτό σίγουρα θα βελτιώσει τη συμμετοχή των μελών στην κοινότητα. Αυτό το γνωρίζουμε. Διότι οι ποιοτικές υπηρεσίες θα τραβήξουν τα άτομα να συμμετάσχουν στη ζωή της κοινότητάς μας και έχουμε ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο στα θέματα τα σχολικά, στα θέματα της Εκκλησίας, του πολιτισμού, των κοινωνικών υπηρεσιών και του αθλητικού κέντρου. Δηλαδή έχουμε εστιάσει τις προτεραιότητες μας πάνω σε αυτές τις υπηρεσίες και θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε ίσως με την εκπαίδευση. Χρήστο, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να προσθέσεις, συγγνώμη.
Όχι, νομίζω ότι πολύ ωραία τα λες, Μιχαλή. Το μόνο που θα μπορούσα να προσθέσω είναι όταν είπε ο Δημήτρης για τις άλλες υπηρεσίες που υπάρχουν έξω από την κοινότητα. Νομίζω και εκεί η κοινότητα έχει μια ευθύνη να αναβαθμίσει τη σχέση της με την υπόλοιπη παροικία, να παίξει έναν ηγητικό ρόλο στο να βοηθήσει όλες τις άλλες υπηρεσίες επίσης να συντονίζονται μεταξύ μας. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε άλλη στιγμή. Νομίζω ότι η εκπαίδευση που αρχίζεις να μιλάς, Μιχάλη, είναι αυτό το οποίο προέχει.
Αν μιλήσουμε για το σχολείο Σωκράτης Δημοσθένης Δημήτρη, ο στόχος μας είναι πολύ ξεκάθαρος. Θα θέλαμε να καθορίσουμε το σχολείο ως φάρος αριστείας στην εκπαίδευση και να γίνει το σχολείο αυτό ένα από τα top 10 σχολεία ιδιωτικά στο Κεμπέκ. Πώς θα το πετύχουμε? Θα ξεκινήσουμε την αξιολόγηση του προγράμματος, τόσο των γαλλικών και των άλλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων, και θα ενσωματώσουμε την τεχνολογία μέσα στο μάθημα. Για να το πετύχουμε αυτό, σίγουρα θα πρέπει μαζί με τη διεύθυνση σχολείου, μαζί με τους εκπαιδευτικούς, να επενδύσουμε στην επαγγελματική ανάπτυξη του προσωπικού, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε την καινοτομία και καλύτερες διδακτικές πρακτικές. Δηλαδή, από τη στιγμή που δίνουμε αυτή την επαγγελματική υποστήριξη στο προσωπικό, θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Σίγουρα θα πρέπει να επενδύσουμε στη συντήρηση και στο καλοπισμό των σχολείων, των σχολικών μας εγκαταστάσεων, να ενισχύσουμε την επικοινωνία με τους διάφορους φορείς, δηλαδή τους μαθητές, τους γονείς, τη διοίκηση, τους εκπαιδευτικούς, και θα πρέπει να παρέχουμε περισσότερους πόρους στους μαθητές για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις μέγιστες δυνατότητές τους. Δηλαδή έχουμε πολλά παιδιά σήμερα, όχι πολλά, έχουμε κάποια παιδιά σήμερα τα οποία δεν μπορούν να ανταπεξάρθουν στις ανάγκες του σχολείου, και εκεί θα έπρεπε να έχουμε υπηρεσίες όπως ψυχοθεραπεύτρια, οχτωπαιδαγκόγ, για να μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και στο εκπαιδευτικό τομέα, αλλά και στο προσωπικό τομέα. Νοσηλευτικές, παραδείγματος χάρη, υπηρεσίες, τις οποίες δεν έχουμε δυστυχώς τα παραδείγματά μας στα σχολεία μας. Αυτό που έχει αναφέρει ο Χρήστος, και ίσως θα μπορέσει να το εξηγήσει καλύτερα, είναι ότι θα θέλουμε να δημιουργήσουμε σε βάθος χρόνου ένα υπηρεσιακό συμβούλιο εκπαίδευσης, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με τη λειτουργική εποπτεία και τον καθορισμό στρατηγικών στόχων για το σχολείο μας, για να μπορέσουμε έτσι να βελτιώσουμε το σχολικό πρόγραμμα του σχολείου Σωκράτη Δημοσθένης.
Και να δώσουμε, θα έλεγα, τα πρόσθετα, και να δώσουμε άμεση επαφή και ευθύνη στους γονείς τους ίδιους, μαζί με εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς, να επιβλέπουν όλες τις πτυχές τις παιδαγωγικές και ακόμα και τις marketing που λένε, το πρόγραμμα το εκπαιδευτικό, πώς να γίνει το σχολείο αυτό τόσο προσιτό, τόσο ελκυστικό, ώστε να αυξηθούν οι μαθητές. Έχουμε ακόμα φρανία άδεια, πολλά. Οπότε αυτό πρέπει να το κυνηγήσουμε, και νομίζω, δίνοντας τις ευθύνες σε ένα ειδικό εξειδικευμένο υπηρεσιακό συμβούλιο κάτω από την ομπρέλα και επίβλεψη, αν θέλετε, του κεντρικού συμβουλίου, είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα. Ένα school board είναι κάτι το οποίο πολλοί το έχουν αναφέρει, οι κυβερνήσεις το ζητάνε στο παρελθόν και ακόμα και σήμερα, και νομίζω ότι αυτό θα δώσει το στίγμα ότι ένα συγκεκριμένο συμβούλιο, όχι ένα άτομο σε ένα μεγάλο συμβούλιο, θα επιβλέπει την εκπαίδευση, την ποιότητά της και την προώθησή της μέσα στην παροικία. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πράγμα για τους γονείς ιδιαίτερα, οι οποίοι θα αρχίσουν να αισθάνονται ότι τα λεφτά που δίνουν, τα χρήματα που δίνουν για την εκπαίδευση, για τα δίδακτρα, πιάνουν τόπο. Γιατί δεν μπορούμε συνεχώς να έχουμε τους γονείς να τους ζητάνε να βοηθήσουν να βάψουν τους τοίχους, να μαζέψουν λεφτά για να καλυτερεύσουν την ποιότητα της υποδομής. Αυτά είναι υποχρεώσεις της κοινότητας. Και αυτά πρέπει να κοιτάξουμε να διορθώσουμε. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε έτσι, γιατί βλέπουμε ότι με το χρόνο τα σχολεία μας έχουν στην ποιότητα, ιδιαίτερα της υποδομής, πέσει, και συνεχώς είμαστε με το χέρι έξω.
Για το γυμνάσιο έχετε ένα συγκεκριμένο πλάνο, διότι δεν έχει πολύ αναφερθεί το γυμνάσιο. Τώρα το έχει ξεκινήσει εδώ και 6 χρόνια το γυμνάσιο, πόσο 6 χρόνια θα είναι. Και οι αριθμοί είναι πάρα πολύ απαγοητευτικοί. Εκεί συγκεκριμένα, τι έχετε εντοπίσει? Έχετε εντοπίσει το πρόβλημα, πού είναι?
Το πρόβλημα είναι ότι πολλοί γονείς, αν μου επιτρέπεις Μιχάλη, πολλοί γονείς διστάζουν να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα γυμνάσιο συνεχόμενης μέσα στην ελληνική παροικία, γιατί θέλουν επίσης να στείλουν τα παιδιά τους στην έξω κοινωνία, να κάνουν συνδέσμους με ανθρώπους και φίλους, οι οποίοι θα είναι στη ζωή τους και μετά. Το δημοτικό σχολείο δίνει μια γερή ωραία βάση για την κουλτούρα μας, τη γλώσσα μας, και τους επιτρέπει μετά να αντιμετωπίσουν την προσέγγιση τους στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο
με τη σιγουριά της ταυτότητάς τους. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι η καλύτερη επιλογή να μείνουν μέσα σε μια συνεχόμενη παρέα μόνο της παροικίας μας.
Άρα το γυμνάσιο για σας θα είναι...
Να πω και κάτι άλλο, ότι όπως είπα πριν, όταν τα σχολεία λαμβάνανε 100% επιδότηση, μια προϋπόθεση ήταν ότι θα τα προωθούσαμε να πηγαίνουν στα γαλλικά σχολεία τότε, στο γυμνάσιο. Το ότι αποφασίστηκε σε κάποια φάση να ανοιχτεί ελληνικό γυμνάσιο κάτω από την κοινότητα, ίσως δημιούργησε επίσης και προβληματισμούς στην κυβέρνηση, τουλάχιστον εγώ από εκεί, όταν ήμουν εκεί στην κυβέρνηση, έτσι το είδα ότι το αντιμετώπισε το Παρτικυπικό και ίσως και η δική μας, η φιλελεύθερη μετά.
Μάλιστα.
Λέγοντας ότι ναι, μεν χρηματοδοτούμε, αλλά δεν στηρίζουν το γαλλικό.
Αλλά είναι το γαλλικό πρόγραμμα, από ό,τι έχω καταλάβει, στο γυμνάσιο.
Ναι,
άρα το δικό σας όραμα ή το δικό σας πλάνο για το γυμνάσιο, ας το πούμε, το ελληνικό, ποιο θα είναι, θα πρέπει να το κοιτάξετε.
Θα πρέπει να το κοιτάξουμε, δεν μπορεί να επιζήσει ένα γυμνάσιο με 20-25 παιδιά.
Αυτό. Εκεί το πρόβλημα.
Ναι. Και χωρίς επιδότηση.
Άρα αυτό είναι το πρόβλημα. Για εσάς το γυμνάσιο δεν έπρεπε να είχε, ας το πούμε, δημιουργηθεί.
Αυτό που θα ήθελα να προσθέσω, Δημήτρη, σχετικά με το γυμνάσιο, είναι ότι γνωρίζουμε ότι το γυμνάσιο λειτουργεί σήμερα στο Μόντρεαλ. Όπου στο Μόντρεαλ είναι η μειοψηφία των Ελλήνων και το βλέπουμε και από το δημοτικό σχολείο, όπου στο Σοκράτη στη Βάλτερτεν φοιτούν περίπου 200-225 παιδιά. Σε σύγκριση με το Λαβάλ, όπου στο Σοκράτη, στην Έμερσεν και στο Δημοσθένη φοιτούν πάνω από 650 παιδιά. Άρα για στο θέμα του γυμνασίου θα έπρεπε να κοιτάξουμε το ενδεχόμενο, το ότι αν μεταφερθεί το σχολείο στο Λαβάλ, εάν θα αποφέρει καλύτερα αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και αυτό και να κάνουμε αυτή την κίνηση, να το μεταφέρουμε το σχολείο στο Λαβάλ, όπου ο μαθητικός πληθυσμός είναι μεγαλύτερος.
Και να κάνουμε κίνηση να δούμε αν μπορούν να επιδοτηθεί και το γυμνάσιο, το οποίο πρέπει να αποδείξει με τα χρόνια ότι έχει τη στήριξη της παροικίας της πελατείας. Χωρίς αυτό, χωρίς να κοιταχτεί το πρόβλημα, δεν θα συνεχίσει έτσι καλά το γυμνάσιο. Οπότε η πρόθεση του Μιχάλη είναι πολύ σωστή.
Αλλά πώς θα πεις στους γονείς ότι το γυμνάσιο αυτό ετοιμάζει όντως τα παιδιά για την εξωκοινωνία? Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό?
Τι πράγμα? Από τη στιγμή, Δημήτρη, που το σχολείο ακολουθεί το πρόγραμμα του Υπουργείου Εκπαίδευσης, θεωρητικά προετοιμάζει τα παιδιά για την εξωκοινωνία.
Το ακολουθεί, αλλά πώς θα πεις στους γονείς? Πώς θα πεις στους γονείς ότι το γυμνάσιο είναι του γαλλικού προγράμματος?
Ας χτίσουμε πρώτα το δημοτικό, ας το φτιάξουμε σωστό, ας το βάλουμε εκεί που πρέπει να είναι, στους 10 πρώτους του project, με ranking κανονικό, και νομίζω ότι θα πιστούν μετά οι γονείς ότι μπορεί να ίσως να προχωρήσουμε και πιο πέρα.
Βάζουμε μια άνω τελεία γι' αυτό.
Η προτεραιότητα που είναι τα παιδιά του δημοτικού, ήδη είναι εκεί. Εκεί είναι το ουσιαστικό θέμα.
Ναι, και θα ήθελα να συμπληρώσω στο θέμα της εκπαίδευσης, Δημήτρη, ότι εκτός από το ημερήσιο του σχολείου, είτε είναι το δημοτικό ή το γυμνάσιο, είναι και η συμπληρωματική εκπαίδευση. Η οποία συμπληρωματική εκπαίδευση μερικές φορές την ξεχνάμε, αλλά είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της κοινότητάς μας. Και στη συμπληρωματική εκπαίδευση, και εκεί δυστυχώς έχουμε δει μια μείωση των μαθητών τα τελευταία χρόνια, και εκεί θα πρέπει να βελτιώσουμε τα προγράμματα που προσφέρει, να επανεξετάσουμε και να ενισχύσουμε τα προγράμματα που ήδη υπάρχουν, αλλά να αναπτύξουμε και νέα προγράμματα, είτε είναι διαζώσεις ή διαδικτυακά, για να μπορέσουμε να προσφέρουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε Έλληνες και φιλέλληνες. Διότι και αυτός πρέπει να είναι ο στόχος της κοινότητάς μας, δηλαδή να προάγουμε την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, ναι μεν στα παιδιά μας, ναι μεν στους Έλληνες, αλλά και στους φιλέλληνες.
Και να δημιουργούμε φιλέλληνες, γιατί στην κοινωνία εδώ που ζούμε βασίζεται ακριβώς στις ελληνικές αρχές. Οπότε έχουμε μια καλή βάση για να δημιουργήσουμε αυτούς τους φιλέλληνες και έτσι να αποκτήσουμε και συνδέσμους για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί σε lobbying για εθνικά θέματα κτλ. Το lobbying, ξέρω κάτι από lobbying, από άποψη κυβερνητικής, πώς μας προσέγγιζαν τότε και ποιοι. Και μπορώ να κρίνω που βρισκόμαστε. Και πιστέψτε με, βρισκόμαστε πολύ μακριά. Οπότε η κοινότητα και εκεί έχει έναν ρόλο να παίξει, να αναβαθμίσει, όπως είπα πριν, αυτή την ικανότητα να προσεγγίσει άτομα τα οποία έχουν τις διασυνδέσεις αυτές.
Και επειδή μιλήσαμε για τον φιλελληνισμό και μιλήσαμε και νωρίτερα για τα πολιτιστικά, μια άλλη προτεραιότητα της ομάδας πράξης για την κοινότητα είναι να προσφέρουμε ένα πιο πλούσιο και ποικίλο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων. Διότι βλέπουμε ότι και εκεί δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το πολιτιστικό ίδρυμα δεν λειτουργεί όπως θα έπρεπε. Έχουμε ένα πολύ δυνατό λαογραφικό εργαστήρι με τους παραδοσιακούς χορούς, με μια δομή εκεί η οποία είναι φανταστική, αλλά θα πρέπει να κοιτάξουμε να ενισχύσουμε το πολιτιστικό και να προσφέρουμε και άλλες υπηρεσίες, είτε είναι το θέατρο, η μουσική, οι καλές τέχνες και άλλες δραστηριότητες, οι οποίες και αυτές θα αυξήσουν τη συμμετοχή των ατόμων στην κοινότητα. Είναι αυτό, Δημήτρη, που είπες πριν, ότι αν παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες, συγγνώμη, στην κοινότητα, θα επανέλθει η εμπιστοσύνη, θα επανέλθει η συμμετοχή των μελών.
Και θα επανέλθει η προσφορά οικονομική. Γιατί δεν βρισκόμαστε στη φάση που πρέπει να βρισκόμαστε. Μία άλλη πτυχή του προγράμματός μας είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ιδρύματος χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών της κοινότητας. Όπως υπάρχουν σε τόσους άλλους οργανισμούς, ένα ίδρυμα το οποίο έχει δικό του διοικητικό συμβούλιο είναι εκεί μόνο και μόνο για να στηρίξει τις υπηρεσίες της κοινότητας και τις υποδομές της κοινότητας, και σιγά σιγά μπορεί να χτίσει αυτό που λέγεται ένα endowment fund, το οποίο θα υπάρχει πάντα και με τους στόχους, με τα κέρδη από εκεί θα χρηματοδοτεί έργα. Λοιπόν, μια επαγγελματοποίηση, αν θέλετε, του τρόπου εράνων.
Ωραία, κύριε Σύρο,
είναι επαγγελματικά αυτά.
Για τα πέντε λεπτά που έχουν απομείνει, βλέπω στο πρόγραμμά σας εδώ πέρα ότι έχετε και στόχο την ενδυνάμωση των εκκλησιών ώστε να εκπληρώσουν την αποστολή τους. Ενώ στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης βλέπουμε τον επίσκοπο Ιάκωβο να κάνει λόγο ότι ερμηνεύει το πρόγραμμά σας ότι θα καταστρέψετε τις εκκλησίες, διότι έχετε σκοπό να κάνετε, λέει, ενοριακά συμβούλια τα οποία δεν θα συμβάλλουν στην χρηματοδότηση των εκκλησιών, και τα πρώτα θύματα θα είναι ο Άγιος Γιώργης και ο Άγιος Γιάννης, ο Βαπτιστής στο South Shore.
Κοιτάξτε, αυτό οι κοινωνολογίες δεν χρειάζονται. Χρειάζεται μια σοβαρή, ήρεμη συζήτηση και αναγνώριση ότι υπάρχει θέμα και υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα οικονομικό, γιατί βασικά υπάρχει πρόβλημα προσέλκυσης και προσέλευσης των πιστών στις εκκλησίες. Εκεί πρέπει να βάλουμε την προσοχή μας. Και όπως λέμε για το σχολείο και το υπηρεσιακό συμβούλιο, ότι πρέπει να δώσουμε εξουσιοδότηση και ευθύνη σε αυτούς που είναι άμεσα ενδιαφερόμενοι, έτσι θέλουμε να δώσουμε σε ενοριακά συμβούλια, αντί για τις ενοριακές επιτροπές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους κανονισμούς. Δεν χρειάζονται μεγάλες αλλαγές για να κάνουμε αυτό που λέμε να κάνουμε. Χρειάζεται να δώσουμε την εξουσιοδότηση σε άτομα που θα διαλεχτούν μέσω εκλογών, μέσα από τους ενορίτες. Σκέφτομαι άτομα που γύρω από τον Άγιο Γιώργη, παραδείγματος χάρη, οργανώνουν πράγματα. Μάλιστα υπάρχει κάποιο γκρουπ που λέγεται η Δύναμη των 100. Η Δύναμη των 100 είναι εκεί και προσπαθούν να στηρίξουν οικονομικά τον Άγιο Γιώργη για διάφορα έργα που θέλει να κάνει ο Άγιος Γιώργης. Εμείς θα θέλαμε ένα παράδειγμα από εκεί μέσα, από άτομα που αγγίζουν την ενορία του Άγιο Γιώργη, γιατί η ενορία είναι για την κοινότητα, να βγουν τα άτομα που θα έχουν τη διοίκηση της Εκκλησίας. Και θα έχουν την ευθύνη να κρατάνε όλα τα έσοδα που έχουν και να αναλαμβάνουν όλα τα έξοδα και τις προτεραιότητες, το πού ξοδεύονται τα χρήματα.
Αλλά θα έχουν την υποδομή και τους πώς να το κάνουν.
Συγγνώμη.
Θα έχουν την υποδομή και τους πώς να το κάνει κάθε εκκλησία. Δηλαδή οι εκκλησίες που δεν έχουν τους 100, όπως είπατε, όπως την Παναγία, παράδειγμα, τι θα κάνουν αυτοί.
Και αυτοί μπορούν να κάνουν παρόμοια πράγματα.
Αν δεν μπορούν, τι θα κάνουν.
Αν δεν μπορούν, υπάρχει, και το έχουμε πει, μια μεταβατική περίοδο μπορεί να πάρει 1, 2, 3 και ίσως περισσότερα χρόνια, όπου ίσως η κοινότητα μπορεί να συνεχίζει, όχι ίσως, θα συνέχιζε να τους στηρίζει, αλλά επίσης μεταξύ τους οι εκκλησίες δεν μπορούν επίσης να κοιτάξουν πώς να αλληλοστηριχτούν. Αν μια εκκλησία έχει πλούσια άτομα γύρω της, όπως ο Άγιος Γιώργης, και μαζεύουν λεφτά, δεν μπορούν να βοηθήσουν την άλλη εκκλησία.
Μάλλον η οποία όχι, είναι και, όχι διότι είναι πιστοί μόνο εκεί και το έχουν αποδείξει. Ότι οι αγιορείτες είναι μόνο εκεί πέρα, πουθενά άλλου.
Ναι, μα αυτό δεν είναι, ας πούμε, το πώς. Εμείς θα προτείναμε. Τέλος πάντων, είναι κάτι που θα μπορούσε να κερδίσει.
Ένα που θέλει συζήτηση.
Γιατί οι εκκλησίες είναι όλες και η ίδια θρησκεία είμαστε. Και νομίζω ότι μπορεί ο ένας να βοηθήσει τον άλλον. Όπως είπαμε, μία κοινότητα είμαστε.
Τον επίλογο, κύριε Σύρο.
Με εκκλησίες.
Τον επίλογο για ένα λεπτό.
Ο επίλογος είναι ότι το κύριο θέμα στις εκλογές αυτές είναι το θέμα επανάκτησης της εμπιστοσύνης, μιας σωστής επαγγελματικής διοίκησης και η επιλογή μιας ομάδας και ενός αρχηγού, ο οποίος έχει την αξιοπιστία να κερδίσει αυτή την εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε ξεκάθαρα ότι πρέπει η κοινότητά μας να μπει σε μια τροχιά για το μέλλον, να εξασφαλίζει τις επόμενες γενιές και αυτό νομίζω ότι η μόνη ομάδα που το προτείνει ολοκληρωμένα, που το έχει μελετήσει, που δεν χτίστηκε εχθές και προχθές, είναι η ομάδα πράξης. Γύρω μας θα δείτε και άλλα άτομα, όχι μόνο τον Μιχάλη Πατσατζή να βγαίνει στα ραδιόφωνα, και δεν είναι άτομα όλα ένα-ένα τα οποία έχουν εμπειρίες, γνώσεις και θέληση να υπηρετήσουν την κοινότητά τους και τον ελληνισμό.
Θα ήθελα να προσθέσω, Δημήτρη, ότι η παρούσα κατάσταση στην κοινότητα προβληματίζει κυριολεκτικά την παροικία, διότι ο οργανισμός, όπως έχεις πει και εσύ πολλές φορές, δεν είναι σημείο αναφοράς. Και θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η παρούσα διοίκηση είναι στην εξουσία.
Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Πατσατζή. Θα μας κλείσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Συνεχόμενα
γεια
χρόνια.
Σας.
Να είστε καλά.
Γεια σας. Μείνετε μαζί μας, κύριε και κύριοι. Θα πιστέψουμε σε 3 λεπτά. Ακούτε Radio Centreville μαζί στις 9 η ώρα με τη συνέχεια του προγράμματος. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Παπαδόπουλος.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Αναβάλλεται η επιβολή του έκτου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Ουγγαρία κατά του εμπάργο ρωσικού πετρελαίου. Ξεκινά στη Γερμανία η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών σε βαριά όπλα, αποδέσμευση κολοσσιαίου πακέτου βοήθειας 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων των ΗΠΑ προς την Ουκρανία. Και ανοίγει και πάλι η πληγή του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας. Η Βρετανίδα Υπουργός Εξωτερικών απειλεί να το καταγγείλει. Είναι η ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Ενώπιον νέων ενεργειακών δεδομένων βρίσκεται η Ευρώπη μετά την απόφαση της Ουκρανίας να διακόψει λόγω του πολέμου την κανονική ροή φυσικού αερίου μέσω αγωγού Transit στο Λουγκάνσκ. Αρχής γενομένης από σήμερα το πρωί. Όπως ανακοίνωσε η Ουκρανική διαχειρίστρια εταιρεία, από σήμερα Τετάρτη δεν θα λαμβάνονται υπόψη τυχόν παραγγελίες, καθώς η εταιρεία έχει χάσει τον έλεγχο και δεν μπορεί να λειτουργήσει τον σταθμό συμπίεσης στο Νόβοπσκοφ όσο συνεχίζονται οι πολεμικές συγκρούσεις. Η Ουκρανική πλευρά άφησε να αναρριφθεί ότι η Ρωσία βρίσκεται πίσω από όλα αυτά. Ο ρωσικός κολοσσός Gazprom επιβεβαίωσε το πρωί ότι η ποσότητα μειώθηκε στα 72 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, όταν χθες η αντίστοιχη ποσότητα ήταν 95,8 εκατομμύρια. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και τι αυτό σημαίνει για την ενεργειακή κάλυψη της Ευρώπης με ρωσικό αέριο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί από γερμανικής πλευράς. Πάντως, το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστούν ελλείψεις. Η Αυστρία επίσης δήλωσε ότι παρατήρησε μικρή μείωση της ροής στον κόμβο φυσικού αερίου στο Baumgarten, αλλά αυτό δεν επηρεάζει την τροφοδοσία της χώρας. Ο άλλος μεγάλος πονοκέφαλος συνεχίζει να είναι το εμπάργκο πετρελαίου στο πλαίσιο των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο μένει να εγκριθεί από τις χώρες της Ένωσης, αλλά η Ουγγαρία παραμένει αμετακίνητη παρά στις προσπάθειες της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen και του Προέδρου Μακρόν να βρουν συνενετική λύση. Ως εκ τούτου, απομακρύνεται προς το παρόν η εφαρμογή του έκτου πακέτου κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ρωσίας. Η Γερμανία, κυρίες και κύριοι, τώρα εισέρχεται σήμερα σε μια νέα φάση στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία στο πλαίσιο χορήγησης βαρέων όπλων όπως τεθωρακισμένα οβιδοβόλα. Η δέσμευση του Βερολίνου συμπεριλαμβάνει και εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών σε αυτά τα όπλα. Η Δήμητρα Κυρανούδη.
Πάνω από 60 Ουκρανοί στρατιώτες, εμπειρογνώμονες και μεταφραστές έφτασαν ήδη υπό άκρα μυστικότητα στη σχολή πυροβολικού του γερμανικού στρατού στο Ίνταρ Ομπερστάιν, στο κρατήδιο της Ρινανίας Παλατινάτου, για να εκπαιδευθούν άμεσα στα γερμανικά τεθωρακισμένα αυτοκινούμενα οβιδοβόλα. Προκειμένου να ενισχυθεί η ουκρανική άμυνα έναντι της ρωσικής επίθεσης, Γερμανία και Ολλανδία στέλνουν συνολικά 12 τεθωρακισμένα βιδοβόλα, καθένα εκ των οποίων απαιτεί 5 στρατιώτες. Ειδικοί θεωρούν ότι πρόκειται για το πλέον σύγχρονο οβιδοβόλο σύστημα στον κόσμο, με βασικό πλεονέκτημα την ακρίβεια και τη μεγάλη ακτίνα δράσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών θα διαρκέσει περίπου 40 ημέρες. Υπάρχει όμως και μια σκιά. Η πρόσφατη γνωμοδότηση της Επιστημονικής Υπηρεσίας της Γερμανικής Βουλής, σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση Ουκρανών στρατιωτών επί γερμανικού εδάφους μπορεί να συνιστά συμμετοχή σε πόλεμο. Μια δεύτερη τέλος σκιά για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις αφορά την ίδια, την Γερμανίδα Υπουργό Άμυνας Κριστίνε Λάμπρεχτ, η οποία βρίσκεται αυτές τις μέρες στο στόχαστρο κριτικής με αφορμή πρόσφατο ταξίδι του γιού της με στρατιωτικό αεροσκάφος. Κάτι που φέρνει σε δύσκολη θέση τη γερμανική κυβέρνηση την ώρα που έχει να διαχειριστεί κρίσιμα θέματα ασφάλειας με φόντο την Ουκρανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Η 77η ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία τώρα συμπίπτει με αμερικανικές εκτιμήσεις για μια πολεμική αναμέτρηση η οποία θα ξεπεράσει τα ουκρανικά γεωγραφικά όρια και τον πρόεδρο Πούτιν να βάζει στο μάτι την Μολδαβία, την οποία επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ Αντώνιο Γκουτέρες. Οι ΗΠΑ δια της Βουλής των Αντιπροσώπων ενέκρινε πακέτο βοήθειας προς την Ουκρανία ύψους 40 δισεκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνει και πόρους για ανθρωπιστική βοήθεια. Απομένει και η έγκριση από την Αμερικανική Γερουσία. Αντιδρώντας, ο πρώην Ρώσος πρόεδρος, Δημήτρη Μεντέδεφ, κατηγόρησε την Ουάσιγκτον με ανάρτησή του στο Twitter ότι μετέχει σε αυτόν τον πόλεμο δια αντιπροσώπου, την Ουκρανία, εξοπλίζοντάς. Παράλληλα, η Ουάσιγκτον, σε συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση, στέλνει 24 μαχητικά και 500 τεχνικούς στην Αμερικανική βάση της Σούδας, από όπου οι ΗΠΑ θα μπορούν να επιχειρούν στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Και σαν να μην ήταν η διεθνής κατάσταση αρκούντως επικίνδυνη και περιπλέγμενη, έρχεται τώρα και η Βρετανία δια της Υπουργού Εξωτερικών, της Λιζ Τρας, να την κάνει ακόμα πιο σύνθετη. Αφορμή το πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας που ήταν το μεγάλο αγκάθι στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία Brexit, που ρυθμίζει ότι ακόμα και μετά την έξοδο του Λονδίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπουν τελωνιακοί δασμοί ανάμεσα στη Βρετανική επαρχία της Βόρειας Ιρλανδίας και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υπουργός Εξωτερικών απέρριψε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και απειλεί τώρα να καταγγείλει το πρωτόκολλο. Η Ζωή Κατσαγιαννάκη.
Η αναταραχή στη Βόρεια Ιρλανδία μετά τις εκλογές και η κυβερνησία της αυτή τη στιγμή πιέζει ομολογουμένως στο Westminster για δραστικές λύσεις. Γι' αυτό, από τη μία, το Ηνωμένο Βασίλειο απειλεί ότι θα προχωρήσει σε μονομερείς ενέργειες κατάργησης του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας, ένα θέμα που ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος της συμφωνίας του Brexit, ενώ από την άλλη η Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί με εμπορικό πόλεμο. Η Λιζ Τρας, υπεύθυνη πλέον για το πρωτόκολλο, η οποία απέρριψε τις ευρωπαϊκές προτάσεις απλοποίησης του, ξεκαθάρισε χθες ότι οι προτάσεις μπορούν μόνο να χειροτερέψουν την κατάσταση, δημιουργώντας περισσότερη γραφειοκρατία και αναστάτωση στα σύνορα. Οι δηλώσεις αυτές έφεραν την άμεση αντίδραση των Ευρωπαίων ηγετών, με τον Βέλγο Πρωθυπουργό Αλεξάνδερ Ντε Κρού να προειδοποιεί τον Τζόνσον να μην σκεφτεί καν να ακουμπήσει το πρωτόκολλο. Και οι αυστηρές προειδοποιήσεις δεν ήρθαν μόνο από την Ευρώπη, αλλά και από το εσωτερικό της κυβέρνησης. Χαρακτηριστικά, ο Υπουργός Οικονομικών Ρίση Σούνακ εξέφρασε τις ανησυχίες του ότι η διαμάχη με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει επιπτώσεις στην ήδη επιβαρημένη οικονομία της χώρας. Σε μια τελευταία προσπάθεια εξέβρεσης λύσης, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάρος Σέφκοβιτς κάλεσε την Λιζ Τρας σε κατεπίγουσες συνομιλίες την Πέμπτη, ενώ την ίδια ώρα πληροφορίες κάνουν λόγο ότι η νέα Βρετανική νομοθεσία που θα παρακάμπτει το πρωτόκολλο μπορεί να κατατεθεί στη Βουλή ακόμα και την ερχόμενη εβδομάδα. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Και σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Με σφαίρα στο κεφάλι σκοτώθηκε η γνωστή στον αραβικό κόσμο ρεπόρτερ του τηλεοπτικού σταθμού Al Jazeera, η Σιρίν Ακμπού Ακλε, η οποία είναι και Αμερικανίδα υπήκοος, στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών ανάμεσα στον Ισραηλινό στρατό και ενόπλους Παλαιστίνιους στην πόλη Τζενίν. Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούτ Αμπάς, χαρακτήρισε το θάνατο ως εκτέλεση. Και τέλος, επίσημο δείπνο του Ζωζέπ Μπορέλ, του υπάτου εκπρόσωπου για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τις 6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που βρίσκονται στο προθάλαμο ένταξη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Δεν χρειάστηκαν καν στοιχήματα, κυρίες και κύριοι, γιατί κανείς δεν έχει την παραμικρή αμφιβολία ότι το τραγούδι που στέλνει φέτος η Ουκρανία στη Eurovision θα πέρναγε στον τελικό. Αυτό έγινε χθες βράδυ στο Παλαολύμπικο του Τωρίνου, όπου διοργανώνεται και ο τελικός το βράδυ του Σαββάτου. Ο Ουκρανός ράπερ Ολέχ Πτσιούκ με την ορχήστρα Καλούς ερμήνευσε στα αγγλικά το τραγούδι Στεφάνια, αφιερωμένο στη μητέρα του ερμηνευτή, γραμμένο και για αυτήν. Όπως λέει ο ίδιος, γράφτηκε πολύ πριν ξεσπάσει ο πόλεμος, αλλά μετά την ρωσική εισβολή στη χώρα του πήρε άλλες διαστάσεις. Η μητέρα Στεφάνια Ουκρανία έγινε μητέρα Ουκρανία, μητέρα πατρίδα. Στα αυτιά και την καρδιά των Ουκρανών έχει πάρει άλλο συμβολισμό, άλλη σημασία. Και αυτό ακριβώς είναι που προσδίδει στη συμμετοχή της Ουκρανίας στο φετινό μουσικό ραντεβού της Eurovision έναν ισχυρό συμβολισμό κατά του πολέμου και υπέρ της ειρήνης. Βέβαια, σύμφωνα με τον κανονισμό, η Eurovision είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού και πρέπει να μένει αυστηρά μακριά από την πολιτική. Δεν θα μπορούσαν να μην επηρεάσουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και την διοργάνωση. Καταρχήν, αμέσως μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 25 Φεβρουαρίου, η Ρωσία αποκλείστηκε από το διαγωνισμό, όπως και η Λευκορωσία. Στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε χθες βράδυ μετά την επιτυχία του, ο Ολέχ Ψιούκ, αφού εξέφρασε τη χαρά του που πέρασε στον τελικό, προσπάθησε να μείνει σε αυστηρό μουσικό πλαίσιο. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει να είμαστε προσανατολισμένοι και συγκεντρωμένοι. Γιατί είμαστε εδώ για να δείξουμε ότι υπάρχει ουκρανική κουλτούρα και ουκρανική μουσική. Είναι ζωντανές και έχουν ένα πολύ όμορφο και ιδιαίτερο χαρακτήρα. Επομένως, είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτόν τον σκοπό. Δεν παρέλειψε ωστόσο να ευχαριστήσει στα αγγλικά για τη στήριξη προς την Ουκρανία. Αλλά και οι άλλοι τραγουδιστές που συμμετείχαν στο χθεσινό βραδινό ημιτελικό έφεραν στη διάρκεια της εμφάνισής τους κάποια σύμβολα σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Για παράδειγμα, μια κιθαρίστρια του Ισλανδικού συγκροτήματος Sister είχε την ουκρανική σημαία στην πλάτη της. Η Μόνικα Λιού από τη Λιθουανία στη συνέντευξη τύπου ήταν πιο εκδηλωτική και στάθηκε ανοιχτά υπέρ της Ουκρανίας. Θέλω απλά όλοι μας να μην ξεχνάμε ότι στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος, είπε, και να την στηρίξετε. Κάντε χορηγίες, τα χρήματα είναι σημαντικά και η προσοχή είναι σημαντική. Κάντε το, σας παρακαλώ. Μας χρειάζονται. Αλλά και από την πλευρά του κοινού που θα παρακολουθήσει τον τελικό, αναμένεται μεγάλη αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Μάλιστα, ορισμένοι ισχυρίζονται ότι η νίκη στον ημιτελικό αποτελεί προανάκρουσμα για το ποιο τραγούδι θα αποσπάσει την τελική νίκη και μάλιστα με μεγάλη διαφορά στη φετινή Eurovision.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Με τον υδράργυρο στους 27 βαθμούς Κελσίου και το ρολόι να δείχνει 9 και 10 πρώτα λεπτά, συνεχίζουμε το πρόγραμμα με το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου. Μείνετε μαζί μας μέχρι που το ρολόι να δείξει 9 και 30.
Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασι ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί. Σήμερα είναι η Κυριακή των Μυροφόρων, αλλά συγχρόνως είναι και η μέρα της Μητέρας. Και θα ήθελα έτσι πολύ απλά να πούμε δύο λόγια και για τις μυροφόρες, αλλά και περισσότερο για την μητέρα. Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος. Μάνα ακούς σε κάθε μέρος, αχ τι όνομα γλυκό. Τη χαρά σου και τη λύπη με τη μάνα τη μεράζεις, ποθητά την αγκαλιάζεις, δεν τις κρύβεις μυστικό. Αυτό το ποιηματάκι το έχετε ακούσει πολλές φορές και θα πείτε πάλι ο Αρχιεπίσκοπος αυτό θα μας πει. Ναι, αρχίζω με αυτό διότι αυτό είναι τόσο όμορφο, είναι τόσο συγκινητικό. Τα λέει όλα πολύ απλά, σύντομα και όμορφα. Θυμάμαι, αγαπημένοι μου χριστιανοί, το 1943, όταν οι Γερμανοί ήταν στην Ελλάδα. Και το θυμάμαι αυτό περισσότερο, γιατί βλέπω αυτά τα οποία γίνονται σήμερα στην Ουκρανία, τα οποία φαίνεται ότι δεν διαφέρουν καθόλου από αυτά τα οποία πάθαμε εμείς στην Ελλάδα στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και θέλω να σας πω μια σκηνή μιας μάνας. Ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό μας και κάψανε όλο το χωριό. Και φύγαμε εμείς από το χωριό και ανεβήκαμε πάνω σε μια ράχη και αγναντεύαμε από εκεί τα σπίτια μας που καίγονταν. Και οι Γερμανοί το πήραν είδηση που είμαστε και μας έβαζαν με τους όλμους. Ξέρετε, ο όλμος το χαρακτηριστικό είναι ότι ανεβαίνει πολύ ψηλά και μετά κατεβαίνει εκεί που το θέλουν να κατεβάσουν. Και η Θεία Βασίλισσα, η Θεία Βασίλενα, αυτή η χαροκομμένη μάνα, ο ένας ο γιος της σκοτώθηκε στο μέτωπο στην Ήπειρο, στην Αλβανία. Ένας άλλος γιος της πέθανε φυματικός και είχε ακόμη δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Και όταν έρχονταν οι όλμοι, τι έκανε η Θεία Βασίλενα? Πήρε τα δυο της τα αγόρια και τους λέει: πέστε κάτω. Και αυτή έπεσε από πάνω από τα παιδιά. Και της λέγαμε: γιατί, Θεία Βασίλεια, παιδάκι μου, αν πέσει ο όλμος να σκοτώσει εμένα, να μην σκοτώσει τα παιδιά μου. Βλέπετε λοιπόν την αγάπη της μάνας, τη θυσία της μάνας. Και ενώ έτσι εργάζεται η μάνα και έτσι εργάζεται ο πατέρας, έτσι αισθάνεται. Και εγώ λιγάκι είμαι στενοχωρημένος, διότι έχουμε την γιορτή της μάνας, την έχουμε ξεχωρίσει από τη γιορτή του πατέρα, που δεν μου αρέσει πρώτον αυτό, και δεύτερον την έχουμε ξεχωρίσει από την θρησκεία, διότι στην πατρίδα μας στην Ελλάδα η μέρα της μητέρας ήταν η υπαπαντή, που η μάνα, η Παναγία μας, παίρνει τον Χριστό και τον πηγαίνει να τον εκκλησιάσει στον ναό. Σκεφτείτε λοιπόν αυτά τα αισθήματα της μάνας. Και πόσες φορές δεν είδατε η μάνα να μην τρώει, αλλά να ταΐζει το παιδί της. Εμείς σήμερα που γιορτάζουμε τη γιορτή της μάνας εδώ στον Καναδά, θέλω να ξέρω, ο καθένας μας ξέρει που είναι η μάνα μας? Πού έχουμε τη μάνα μας, τον πατέρα μας? Διότι δεν μπορεί να υπάρξει διαφορά μεταξύ της μάνας και του πατέρα. Δεν μπορεί να υπάρξει μάνα χωρίς πατέρα. Δεν μπορεί να υπάρξουν παιδιά χωρίς μάνα και πατέρα. Και δόξα τω Θεώ, εδώ στον Καναδά, εδώ στο Τορόντο, έχουμε δύο θαυμάσια γεροκομεία και έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί και τους περιποιούνται οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε πόσοι υπάρχουν στον κατάλογο που θέλουν να μπουν εκεί? Πάρα πολύ. Και ευτυχώς τώρα προσπαθούμε να χτίσουμε ένα τρίτο. Αλλά θέλω να ξέρω, σήμερα που είναι η γιορτή της μάνας, τι κάνατε για τη μάνα? Τι κάνατε για τη μάνα? Πού είναι η μάνα σας, πού είναι ο πατέρας σας? Διότι ο πατέρας είναι ο Θεός. Και έτσι ακριβώς πρέπει να έχουμε τον πατέρα και τη μάνα. Όπως έχουμε το Θεό και την Παναγία, έτσι πρέπει να έχουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας. Γιορτάστε τη γιορτή της μάνας σήμερα. Φροντίστε τη μάνα σας, αλλά όχι μόνο σήμερα, σε όλη σας τη ζωή. Και βάλτε την πάντοτε μαζί σας, διότι έτσι πρέπει να είναι η οικογένεια. Τώρα λοιπόν, ας πάμε λιγάκι στις μυροφόρες. Οι μυροφόρες ήταν μαθήτριες του Χριστού, αλλά μαζί με τις μυροφόρες ήταν και η Παναγία μας, και ξεκίνησαν να πάνε στον τάφο για να δούνε τον Χριστό. Και τι βρήκαν εκεί? Βρήκανε τον τάφο αδιανό και μόνο το σουδάριο ήτανε, το σάβανο δηλαδή, ήταν εκεί. Και ένας άγγελος τους είπε: ουκέ στην όδε, δεν είναι εδώ, αναστήθηκε. Πώς μπορείτε να ζητείτε αυτόν που ζει μαζί με τους νεκρούς, τον Χριστό? Αναστήθηκε ο Χριστός. Αλλά κοιτάξτε την αγάπη την οποία είχαν οι μυροφόρες, που πήγανε πρωί-πρωί εκεί να αλείψουν το σώμα του με μοίρα, όπως ήταν η παράδοση των Εβραίων. Και έπειτα τι έγινε? Οι μυροφόρες έγιναν οι Απόστολοι στους Αποστόλους. Και εκείνους εκείνες μήνυσαν το μήνυμα της Ανάστασης του Χριστού στους Αποστόλους. Αυτά λοιπόν ας τα κρατήσουμε στο νου μας και ας προσπαθήσουμε εμείς να έχουμε την αγνότητα, την αγάπη την οποία είχαν οι μυροφόρες για το Χριστό, να την έχουμε εμείς αυτή την αγνότητα και την αγάπη και την πίστη, πρώτον αυτό, και δεύτερον να αγαπούμε την μητέρα μας και τον πατέρα μας, να τους αγαπούμε, και μαζί με αυτούς βέβαια την Παναγία μας και το Θεό, διότι αυτοί είναι οι πραγματικοί πνευματικοί πατέρες. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ μας, που φρόντισες τη μάνα σου πάνω από τον Σταυρό με τόσους πόνους τους οποίους είχες, βοήθησε και δώσε φιλότιμο και αγάπη σε όλους τους ανθρώπους σήμερα να φροντίζουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους. Σε ευχαριστούμε Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγιο του Θεού, του Ζώντος. Χριστός Ανέστη, αγαπημένοι μου χριστιανοί.
Χριστός Ανέστη.
Σας είπα την περασμένη Κυριακή ότι ήμουνα στον Άγιο Γεώργιο του Μοντρεάλ και εκεί χειροθέτησα 3 νέους άρχοντες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, και αυτοί οι 3 είναι θαυμάσιοι άνθρωποι, είναι οικογενειάρχες, είναι πετυχημένοι στη ζωή τους και έχουν στην ψυχή τους και στην καρδιά τους την Εκκλησία μας, τη Θεολογική μας Ακαδημία, το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο. Ο Θεός να τους ευλογεί αυτούς και τις οικογένειές τους. Προχθές την Παρασκευή είχαμε την τελετή απονομής πτυχίων της Θεολογικής μας Ακαδημίας και είμαστε πολύ ευλογημένοι από το Θεό, διότι 3 νέα παλικάρια απεφύτησαν από τη Θεολογική μας Ακαδημία. Ευχαριστούμε και δοξολογούμε τον Πανάγιο Θεό για τη Θεολογική μας Ακαδημία, αλλά και για τους φοιτητές μας. Το Σάββατο το βράδυ είχαμε τον Εσπερινό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, που όπως ξέρετε είναι ο προστάτης Άγιος της Θεολογικής μας Ακαδημίας και έχουμε την εκκλησία του στο κτίριο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Και μετά τον Εσπερινό χειροθέτησα σε άρχοντες άλλους 3 πάρα πολύ καλούς ανθρώπους εκεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Και σήμερα το πρωί, αγαπημένοι μου χριστιανοί, είχαμε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, προστάτου της Ακαδημίας μας, που στο κτίριο της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Και θέλω όλοι σας να επισκέπτεστε το εκκλησάκι του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, αλλά και την Αρχιεπισκοπή μας, διότι η Αρχιεπισκοπή μας είναι σπίτι δικό σας, είναι σπίτι του καθενός και πρέπει να το γνωρίζετε, πρέπει να το προσέχετε και πρέπει να το φροντίζετε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η Ιερά μας Αρχιεπισκοπή είναι το σπίτι όλων των Ελλήνων Ορθοδόξων του Καναδά, από τη μια άκρη του Καναδά ως την άλλη, και θα σας περιμένω πάντοτε να έρχεστε στην Εκκλησία αλλά και στην Ιερά μας Αρχιεπισκοπή να την επισκέπτεστε. Χριστός Ανέστη.
Ήτανε το εβδομαδιαίο μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Καναδά κυρίου Σωτηρίου Και ακούτε την ελληνική εκπομπή του Radio Centreville. Κάπου σε λίγο φτάνει και το τέλος της ελληνικής εκπομπής, της αποψινής εκπομπής. Και να σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνατε τιμή και μας υποδεχτήκατε και απόψε το βράδυ στο ραδιοφωνό σας, στο αυτοκίνητό σας, στο ραδιοφωνάκι σας. Είναι τιμή και χαρά μου και έχω ακούσει πάρα πολλά θετικά μηνύματα για τον τρόπο διεξαγωγής των ελληνικών προγραμμάτων εδώ του Radio Centreville και χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσουν και ειδικά το προεκλογικό πρόγραμμα των κοινοτικών εκλογών. Βέβαια υπάρχουν ορισμένα ερωτηματικά όσο αφορά την συζήτηση που είχαμε απόψε το βράδυ με τον κύριο Χρήστο Σύρο και τον Μιχάλη Μπατατζή με την ομάδα πράξης, ειδικά με το σχολείο, από ό,τι κατάλαβα από την συζήτηση αυτή που είχαμε, το γυμνάσιο και τις ανησυχίες που φέρνουν μερικοί γονείς και διστάζουν να γράψουν τα παιδιά, τους απόφοιτους του σχολείου Σωκράτης στο γυμνάσιο, και θα πρέπει να επανεξεταστεί το θέμα αυτό αν χρειάζεται άλλη προσέγγιση. Είναι λυθεί μια απόφαση, τέλος πάντων, να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στο δημοτικό σχολείο και να τα καλυτερέσουμε τα δημοτικά, μιας και είναι αυτή η βάση. Όσο για τις εκκλησίες, έχει αποδειχτεί ότι οι ενωρίτες είναι πιστοί στην ενωρία τους, χωρίς να κοιτάξουν και στις άλλες ενωρίες. Είναι πιστοί προφανώς στον ιερέα, στην ενωρία τους, και αυτό είναι και ένα, ας το πούμε, ένα πρόβλημα, αν υπάρχουν, ας το πούμε, ενωριακά συμβούλια. Και εφόσον υπάρχουν ενωριακά συμβούλια, είμαι σίγουρος ότι στο South Shore θα έχει ένα γερό ενωριακό συμβούλιο, είμαι σίγουρος στον Γιώργη θα έχει ένα πολύ δυναμικό και, ας το πούμε, γενναιόδωρο διοικητικό συμβούλιο, ενωριακό συμβούλιο. Τώρα για άλλες εκκλησίες όπως την Παναγίτσα παράδειγμα ή το West Island, δεν ξέρω, και άλλες εκκλησίες, όχι, δεν έχει εκκλησιακή κοινότητα, αλλά σε άλλες εκκλησίες θα πρέπει να υπάρξει και μια λύση πως να δημιουργούνται γερά ενωριακά συμβούλια σύμφωνα με το πρόγραμμα της πράξης, της ομάδας πράξης. Αυτά είναι τα ερωτηματικά τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώνει και το πρόγραμμα μας απόψε. Θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω και να δώσουμε ραντεβού αύριο για ένα εξόχως διαδραστικό πρόγραμμα και αμιγώς κριτικό, που θα είναι αύριο ο Γιάννης Χασουράκης εδώ στις 8 η ώρα στο Radio Centreville 102,3 στα FM. Από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, μέχρι αύριο το βράδυ στις 8 η ώρα. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 MHz.